Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынып отырғанымызға қуаныштымыз. Әркімнің әділдік жолын түсініп, мәңгі татулық пен тыныштық алса екен деп тілейміз. Бүгін Ыбырам туралы әңгімені жалғастырамыз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, бүгінгі хабарды Таураттан жаратылыстың басталуы 15-ші тараудың 1-ден 6-ға дейінгі аяттарды оқудан бастайын. Осы оқиғалардан кейін жаратқан ие Абрамға аян беріп, «Абрам, қорықпа, мен сенің қорғаныңмын, саған берілер сыйлық өте жоғары болады», деді. Бірақ Абрам, «Уа, құдіретті жаратқан ие, сен маған қандай сыйлық бермексің? Мен дүниеден баласыз өтетін болармын. Үйіме Дамаскілік қызметшім Елиезер иелік етпек», деді де, «Сен маған бала сыйламадың. Сондықтан мұрагерім үйімдегі бір қызметшім болады», деп мұңын шақты. Ал жаратқан ие оған, «Мұрагерің ол емес, сенен туатын ұл болады», деді де, оны сыртқа алып шығып, «Аспанға қарап жұлдыздарды санашы. Сен оларды санай алар мекенсің, сенің үрім бұтағыңда осындай сансыз көп болады», деп уәде берді. Абрам Тәңір иеге сенді, сондықтан Тәңір оны өзінің алдында ақтады. Былай ойлап қарасаңыз, адам сенбес жағдай. Абрам мен оның әйелі қарт адамдар болатын, және олардың балалары жоқ. Ал Құдай болса, Абрамнан жаңа халықты шығарамын деп уәде беріп тұр. Осы қалай болмақ еді? Бұған бір ғана жауап бар. Құдайдың қолынан бәрі келеді. Ол берген уәдесін орындайды. Ал Абрамшы мүмкін емес болып естілсе де, ол Құдайдың уәдесіне сенді ме? Киелі жазбада Абрам Тәңір иеге сенді, сондықтан Тәңір оны өзінің алдында ақтады деп жазылған. Қандай керемет! Құдай Абрамға адам тұрғысынан болуы мүмкін емес нәрсені уәде етсе де, Абрам оған сенді. Құдай Абрамды оның сеніміне бола ақтады. Иә, Құдайдың алдында ақталғысы келгендерге бұл шындық қуаныш әкелуге тиіс. Құдай неліктен Абрамды ақтады? Абрам күнәсіз, әділ адам болғаны ма? Жоқ, Абрамның адамның ұрпақтарының барлығы сияқты күнәһар болғанын көреміз. Құдай Абрамды оның сеніміне бола ақтады. Құдайға сену деген не? Сіз пайғамбарлар жазбаларының еврей тілінде жазылғанын білесіз бе? Еврей тілінде сену деген аман деп аталады. Әумин деген сөз осыдан шыққан. Біз әумин дегенде, иә, бұл шындық, бұған сенемін деп айтылған сөзбен келсеміз. Құдай Абрамға уәде берген кезде, Абрам Құдайға шын жүректен әумин деп жауап берді. Ал Құдай оны ақтады. Қадірлі ағайын, ал сіз не дейсіз? Абрамды ақтағандай, Құдай сізді де ақтағанын қалайсыз ба? Ондай болса, сіз де Абрам сияқты Құдайға сенуіңіз керек. Туысқандарыңыз бен достарыңыз сенбесе де, сіз Құдайдың шындық сөзіне сенуіңіз керек. Құдай сізді өзінің әділдігімен кейіндіріп, яғни ақтап, өзімен бірге мәңгі өмір сүргеніңізді қалайды. Ал сіз оның сөзіне сенуіңіз керек. Келе жазбада былай айтылған. Сенім артпай Құдайға ұнау мүмкін емес. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 6-шы аят. Себебі Құдайдың рахымымен мәсікке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздеріңнің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан игістерімнің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. Ефестіктерге арналған хат 2-ші тарау 8-ші 9-шы аят. Ал енді түп атамыз Ибраһим туралы не дейміз? Ол осы мәселеде не тапты? Егер Ибраһим өзі игістер арқылы ақталған болса, онда ол мақтаналар меді? Бірақ Құдай алдында емес. Киелі кітапта Ибраһим Тәңір иеге сенді, Сондықтан иеміз оны өзінің алдында ақтады деп жазылған. Римдіктерге арналған хат 4-ші тарау 1-ден 3-ке дейінгі аяттар. Ибраһим Құдайдың айтқанына сенді. Сондықтан Құдай оны әділ деп ақтады. Осындағы ең керемет нәрсе мынадай. Ибраһим Тәңіріге сенді, сондықтан иеміз оны өзінің алдында ақтады деген сөздер бізге де қатысты. Біз ізгі хабарда айтылған адамзатты құтқаратын құтқарушыға сенгенде, жаратушының алдында ақталамыз. Сіз Құдайдың айтқанына сенесіз бе? Мен сізден Құдайдың бар екеніне және ол жалғыз екеніне сенесіз бе деп сұрап тұрған жоқпын. Ондай сенім туралы келе жазбада былай айтылған. Сен жалғыз Құдай бар деп сенесің. Мұның дұрыс, алайда жындар да соған сеніп, оның қаһарынан қорқып дірілдейді. Жақыптың хаты 2-ші тарау 19-ші аят. Жалғыз Құдай бар екенін шайтан да біледі. Сіз бір ғана Құдай бар деп сену арқылы күнәңізден кешіріліп, оның алдында ақталмайсыз. Құдай сіздің оның сөзіне сеніп, оны қабылдағаныңызды қалайды. Құдай сізбен пайғамбарлар жазбалары арқылы сөйлескісі келеді. Сіз құтқарылу туралы ізгі хабарға сенгенде ғана Құдайдың алдында мәңгілікке ақталасыз. Ардақты ағайын, Құдай сізді өзінің киелі әділдігімен киіндірді ме? Әлде сіз өзіңіздің дініңізді жамылып, оның қаһарынан құтыламын дейсіз бе? Құдайдың сөзін тұрақты тыңдап жүрсіз бе? Әлде адамның сөзін тыңдайсыз ба? Келе жазбада Құдайдың бекіткен әділдік жолы туралы не айтылғанын білесіз бе? Оған сенесіз бе? Ибраһим әкесімен және туысқандарымен қоштасуға және өз елінің дінінен кетуге мәжбүр болса да Құдайға сенді. Келе жазбада былай айтылған. Ибраһим Құдайға сенді. Сондықтан оның алдында ақталды және ол Құдайдың досы деген атаққа да ие болды. Жақыптың хаты 2-ші тарау 23-ші аят. Ардақты бауырым, енді хабарымызды Жаратылыстың басталуы кітабы 16-17 тараудан Ибраһим мен Исмағыл туралы әңгіме мен одан ары жалғастырамын. Сіз Ибраһимның да Құдайға ұнамайтын бір іс жасағанын көресіз. Кейбіреулер Құдайдың пайғамбарлары ешқашан күнә жасамаған деп ойлайды. Алайда киелі жазбада былай айтылған. Бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне белгілеген ұлылығынан құралақан қалды. Римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 22-23 аят. Ал егер еш күнә жасаған жоқпыз десек, Құдайды өтірікші етіп көрсетеміз. Әрі оның сөзі жан дүниемізден орын алмағаны. Жоханның 1-ші хаты 1-ші тарау 10-ші аят. Бұдан сіз адам атаның күнәсінің бүкіл адамзатқа, кәрілерге де, жастарға да, еркектерге де, әйелдерге де, сенбеушілерге де, пайғамбарларға да жұққанын көресіз. Бір ғана кісінің бойында адам атаның күнәлі болмысы болған жоқ. Ол Құдайдың күнәһарларды құтқару үшін осы әлемге берген құтқарушысы еді. Осы құтқарушы көктен, яғни Құдайдан келгендіктен оның бойында ешқандай күнә болған жоқ. Өткен хабарымызда Құдайдың Ибраһимға құтқарушы шығатын халықтың түп атасы етуге уәде бергенін айттық. Ибраһим мен оның әйелі қарт адамдар болатын және олардың балалары да болмады. Алайда Ибраһим Құдайдың уәдесіне әлі де күмәнданған жоқ. Бірақ Құдайдың уәде бергенінен кейін 10 жыл өткен соң Ибраһим Құдайға көмектескен Исмақ болып, осы уәдені өз күшімен іске асыруға тырысты. Ибраһимның шыдамсыздықпен жасаған осы әрекеті көптеген қиыншылықтар туғызды. Тауратта біз Ибраһим мен Сарайдың өздерінің жолымен ұлды болғысы келгендерін көруге болады. Енді Жаратылыстың басталуы кітабының 16-шы тарауын оқиын. Ибраһимның әйелі Сарай бала көтермеген еді, ал оның Ажар атты мысырлық күңі болатын. Сонда Сарай күйеуіне Жаратқан ие маған ана болуды сыйламаған екен. Ал енді күңіммен жақындас, мүмкін соның арқасында балалы болармын деп ұсынды. Ибраһим бұған көніп, Сарай оған мысырлық күңін қосты. Бұл Ибраһимның Қанахан жерінде тұрғанына 10 жыл болған кезде еді. Абрам онымен жақындасқаннан кейін Ажардың бойына бала бітті. Мұнысын білген күн қожайын әйеліне менсінбей қарай бастады. Соңында Сарай Абрамға: «Менің жәбір көруіме сен кінәлісің. Күңімді сенің қойныңа өзім салдым. Ал енді ол бала көтергенін білгеннен бері мені менсінбей жүр. Сен екеуміздің арамыздағы дауды жаратқан иенің өзі шешсін», деді. Абрам: «Күнің өз қолыңда. Не істеуді дұрыс десең, соны істе», деп жауап берді. Бұдан былай Сарай Ажарға қысымшылық көрсете бастады. Сондықтан Ажар оның қасынан қашып кетті. 16-шы тарау, 1-6-ға дейінгі аяттар. Сөйтіп Абрамның күнәсі арқылы отбасында реніш пен ұрыс-керіс туғанын көреміз. Сарай күңі Ажардың жүкті болғанын қызғанып, оны ренжіте бастады. Сондықтан Ажар сарайдан қашып кетті. Келе жазбаны ары қарай оқиық. Жаратқан иенің періштесі оны ен даладағы бір су көзінің қасында Шурға баратын жолдағы құдық басынан тауып алды. Періште одан: «Сарайдың күңі Ажар, қайдан келе жатырсың? Қайда бет алдың?» деп сұрады. Ол: «Мен қожайын әйелім сарайдан қашып келе жатырмын», деп жауап берді. Сонда иеміздің періштесі оған: «Сен қожайын әйеліңе қайтып бар, оның айтқанына көн», деді. Сөзін ары қарай жалғастырып: «Мен сенің үрім бұтағыңды сансыз көбейтемін», деді. Жаратқан иенің періштесі оған тағы: «Сен жүктісің, ұл туасың, оның атын Исмағұл, яғни Құдай құлақ асады», деп қоясың. Өйткені жаратқан ие сенің зарыңа құлақ асты. Исмағұл асау құлан сияқты болып, бәріне қарсы, бәрі де оған қарсы күреседі. Ол барлық бауырларымен жауласып өмір сүретін болады», деді. Жаратылыстың басталуы 16-шы тарау, 7-12-ге дейінгі аят. Ажар Құдайдың періштесі айтқандай қожайын әйелі сарайға қайтып барды. Ардақты бауырым, енді мына аят жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Қайтып келгеннен кейін Ажар Абрамға ұл тауып беріп, Абрам оған Исмағұл деп ат қойды. Сол кезде Абрам 86-да еді. Жаратылыстың басталуы 16-шы тарау, 15-16 аяттар. Осы туралы ойланып, бізге хат жазуды ұмытпаңыз. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.